nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Nesër paradite në Vatikan, Papa Benedikti 16 do të takoj besimtarët në audiencën e përgjithshme pas kthimit nga udhëtimi apostolik në Austri. Siç është zakon, pas kthimit nga një udhëtim apostolik, audienca e përgjithshme e Papës me shtektarë sipas çdo gjase do t'i kushtohet vizitës baritore në tokën austriake. Tri ditë të pasura me momente plot intensitet nën moton Shikojeni Krishtin. E, po kjo ishte edhe porosia që Papa u drejtoi të rive në takimin e Loretos që pati me 1 e 2 shtatorë. E kaluar. Për këtë është i bindur kryepeshkuj i peskarës im zot Tommaso Valentinetti në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Besoj se dy momentet publike të papës, vizita në Austri e në Loreto, janë karakterizuar sidomos për qartësinë e madhe doktrinore, por edhe për thellësinë shpirtërore, si dhe për kërkesën për të drejtuar veshtrimin ton tek thelbësorja. Te Krishti, Zoti i jetës sonë. E prej Krishtit na vjen thirrja jo për një udhtim që mund në një farë mënyre të duket i rënd, plot vështirësi, por për një po e jo na thën plot gëzim, si përgjigje e plot dhe totale në një miqësitë më të madhe me të.
Benedikti 16 në me të vërtet ka nënvizuar se krishterimi shkon përtej një sistemi moralit, duke nënvizuar se para së gjithash është një takim me një person, me Jezu Krishtin, dhe tha se në këtë dritë dekalogu apo 10 urdhrimet e Zotit nuk duhen lexuar si një sër ndalesash, por si një sër poje ndaj Zotit e të afërmit.
Sicuramente un tema caro a Santo Padre.
Sigurisht, bëhet fjalë për një temë që Ati Shejti ka për zemër dhe është marrë nga enciklika e tij Zoti është dashuri. Ky takim ndërmjet njeriu të Zotit që është dashuri dhe depërtimi e shndrimi i dashurisë në jetën e personave. Prandaj jo aq një sër normash për të respektuar, sa siç thot Papa vet, një sër posh për të thënë e sidomos një po jetës. Më ka pëlqyer jashtëzakonisht referimi 360 gradë, sidomos ndaj jetës që lind, që Papa bëri gjatë lutjes së Enlit të Zot në Vjen, e mënyrë të veçantë kundrimi i Krishtit foshnje. Sa shumë fëmijë citoi Papën, që jetojnë në varfëri, që shfrytëzohen si ushtar, që nuk kanë mundur kurrë të përjetojnë dashurinë e prindërve, fëmijë të smur e të vuajtur, por edhe ata të lumtur e të shnosh. Do të thosha se kjo është bukuria e madhe e këtij qortimi, të këtij takimi të thellë me Zotin, sepse Zoti na thotë të jetojmë në këtë përmas të hapjes së madhe të zemrës sonë ndaj tij, por edhe ndaj të afërmit tonë.
Zemra Zotit është e mëshirshme dhe në një botë që e lartëson vetëm për sosmerinë e bukurinë fizike të njeriut, kisha duhet kumtoj për caktimin e saj të preferuar për ata që janë të dobët, të menjanuar nga shoqëria. Kështu pohoi kardinali Renato Martino, kryetari i Këshillit Papnor për baritorinë e mërgjimtarve e të ndacakëve gjatë përurimit të punimeve të Kongresit të 5 Evropian të shtektimeve e shejtëroreve në Lourdes të Francës.
Kongresi që ka për temë shtektime dhe shenjtroret, udhtime paqe, hapësirë për dellimi, po zhvillohet në kuadrin e kremtimeve të 150 vjetorit të dukjeve të Virgjës Marie Bernardetes e Vogël me 11 shkurt të vitit 1858. Kardinali Martino tha se Evropa është shtëpi e përbashkët ku qarkullojnë idena e persona, e ky takim është shenjë e kohrave që kisha duhet të interpretoj duke inkurajuar vllazërimin e solidaritetin.
Pastaj në vazhdim, kardinali tha se duhet jemi edukator e shpërndarës të vlerave shpirtërore, ashtu siç kanë bërë gjatë shekujve shejtorët bashkëpajtor të Evropës, Shën Benedikti i Norqës, Shën Tereza, Shën Katerina e Shën Cirili dhe Metodi. Detyra jonë, nënvizoi kardinali Martino, është i therrasim besimtarët e njerëzit vullnet mirë të vihen në rrugën dhe ulëtimin e paqes e të vëllazërimit, për të ndarë së bashku miqësinë, solidaritetin, mirëkuptimin dhe dashurinë.
Te krishterët vijojnë udhën e ekumenizmit më të bashkuar duke u nisur nga Sibiu për t'ia kumtuar Krishtin Evropës dhe botës, pra të bashkuar për t'ia sjellë Krishtin Evropës dhe botës, sepse ajo që na bashkon është më shumë e më tepër se ajo që në ndanë. Kjo, me pak fjalë, është porosia kryesore që doli në pa nga Asambleja e Tretë Ekumenike Evropiane që përfundoi të dielën e kaluar në Sibiu të Rumanisë.
Mbi 200 delegat, katolik, ortodoks, anglikan e protestant, janë ballafaquar me sfidat e mëdha që paraqiten para të krishterëve në kontinentin e vjetër, pa fshehur divergjencat, por me një ndëshmëri më të madhe se sot është domosdoshme të nisemi përsëri nga Jezusi. shpëtimtar i botës, për të përshkuar së bashku ullin afrimit, të bashkimit e të kumtimit të lajmit të mirë.